Գլուխ 17-րդ. Առատության եղջյուրը. Ճանապարը, որով Բորոմեն Շիկոին տանում էր, առանց նույնիսկ կասկածելու, որ Շիկոն իրենից վատ չգիտի, մեր գասկոնացուն հիշեցնում էր նրա պատանության շրջանը. Եվ իրոք, որքան հաճախ է նա, ոչ մի բանի մասին չմտածելով, ճկուն ոտքերը թեթև փոխելով, ձեռքերը ծուլորեն թափահարելով ձմեռային արևի շողերի ներքո, կամ ամառը ծառերի խիտ ստվերի տակ թաքնվելով գնացել դեպի առատության եղջյուր կոչվող այդ տունը, ուր հիմա նրան տանում էր մի օտար մարդ. Այն օրերին Շիկոն իր կսակում զնգացող մի քանի ոսկե կամ նույնիսկ արծաթե դրամներով իրեն ավելի երջանիկ է զգացել, քան ուզածը թագավորը. Նա անհոգաբար անձնատուր է եղել երանելի պարապությանը, որքան կամեցել է. Չէ որ տանը ոչ կին է եղել, ոչ շեմին կանգնած քաղցած երեխաներ, ոչ էլ պատուհանի տակ սպասող կասկածամիտ ու փնփնթացող ծնողներ. Այն ժամանակ Շիկոն առանց որևէ հոգսի նստել է պանդոկի փայտե նստարանի, կամ աթոռակին, և սպասել Գորանֆլոյին, կամ ավելի ճիշտ, նրան գտել է տեղում, հենց որ տարածվել է պատրաստ խորտիկների բուրմունքը. Այն ժամանակ Գորանֆլոն աչքի առաջ կենթանություն է առել, իսկ Շիկոն անշեղորեն խորաթափանց, դիտունակ, պատրաստ ամեն ինչ հետազոտելու, խոհեմորեն զսպելով խմելու իր ցանկությունը, սեղանի վրա կախված թեթև մշուշի միջից երկար-երկար նայել է իր բարեկամին և ուսումնասիրել, թե արփեցումը ինչպես է աստիճանաբար տիրապետում այդ հետաքրքիր մարդուն. Եվ լավ գինին, ջերմությունն ու ազատությունը նրա մեջ այն զգացողությունն են ծնել, թե հոյակապ, հաղթական, առատահույս պատանեկությունը ինքն է պտտում նրա գլուխը. Այժմ անցնելով Բյուսիի խաչմերուկի մոտով, Շիկոն ձգվեց թաթերի վրա, ջանալով տեսնել այն տունը, որը թողել էր Ռեմիի հոգացողությանը. Բայց փողոցը բոլոր ուներ, իսկ եթե հետ մնար, կարող էր Բորոմեի մեջ կասկած առաջացնել, ուստի թեթև հառաչելով հետևեց կապիտանին. Շուտով նրա առջև բացվեց Սեն Ժակի լայն փողոցը, այնուհետև Սուր Բենեդիկտի վանքը, և գրեթե նրա դիմաց առատության եղջյուր պանդոկը, որը մի փոքր հնացել էր, սևացել, ձեպը թափել, բայց առաջվա նման դրսից սոսիների ու շագանակենիների հովանու տակ էր, իսկ ներսից կահավորված էր արճճե յուղափայլ կճուճներով ու շողշողուն պղինձներով, որոնք արփեցողներին ու շատակերներին ոսկյա և արծաթյա թվալով իրականում բավական ոսկի ու արծաթ էին լցնում պանդոկապետի գրպանը, ըստ ներքին ձգողականության օրենքի, որն անշուշտ բնությունն ինքն է սահմանել. Շեմից դիտելով թե պանդոկի մատույցները, թե նրա ներքին կահավորանքը, Շիկոն կռացավ, դարձյալ 10 մատնաչափ կարճացնելով իր բոյը, որը նա առանց այդ էլ աշխատել էր փոքրացնել, հենց որ տեսել էր կապիտանին. Ի լրումն, նա դեմքին ավելացրեց իսկական սատիրի մի ծամածրություն, որն ընդհանուր ոչինչ չուներ նրա շիտակ պահվածքի և ազնիվ հայացքի հետ, և այդպիսով պատրաստվեց դեմ դիմաց հանդիպելու հին ծանոթի, իր սիրած պանդոկի Մետր Բոնոմեի հետ. Ինչև է, Բորոմեն ճանապարհը ցույց տալով առաջինը մտավ պանդոկ. Տեսնելով սաղավարտավոր երկու մարդ, Մետր Բոնոմեն որոշեց, որ միանգամայն բավական կլինի, եթե ինքը ճանաչի նրան, ով առջևից է քայլում. Եթե առատության եղջյուրի ճակատամասի ծեփը թափվել էր, ապա հարգարժան պանդոկապանի դեմքը ևս իր վրա կրել էր ժամանակի ծանր ներգործությունը. Կնճիռներից բացի, որոնք մարդկանց երեսին համապատասխանում են այնակոսներին, որոնք ժամանակը բացում է արձանների ճակատին, Մետր Բոնոմեն ձեռք էր բերել նշանակալից մարդու տեսք, որի շնորհիվ նա բոլորի համար, զինվորականներից բացի, դարձել էր դժվարամատչելի, և որից նրա դեմքը ստացել էր ինչ-որ դաժան արտահայտություն. Բայց Բոնոմեն առաջվա նման հարգում էր սուսերի մարդկանց. այդ նրա թուլությունն էր. Այն թաղամասից քաղած նրա սովորությունը, որի վրա չէր տարածվում քաղաքային իշխանությունների աչալրջությունը, և որը գտնվում էր խաղաղ բենեդիկցինների ազդեցության տակ. Եվ իրոք, Եթե այդ փառավոր պանդոկում որևէ կռիվ էր սկսվում, ապա դեռ չէին էլ հասցնում մարդ ուղարկել շվեյցարացիների կամ գիշերային պահակախմբի զինվորների հետևից, երբ արդեն խաղի մեջ էին մտնում սուսերները. Ընցմին այնպես էին մտնում, որ քիչ կամ զոլներ չէին ծակվում. Բոնոմեն այդպիսի չար պատահարներ տեսել էր 7 թե 8 անգամ, և յուրաքանչյուրը նրա վրա նստել էր 100 լիվր. Եվ նա սուսերի մարդկանց հարգում էր, վախը հարգանք է ծնում սկզբունքով. Ինչ վերաբերում է առատության եղջյուրի մյուս հաճախորդներին, ուսումնականներին, գրագիրներին, վանականներին և առևտրականներին, ապա Բոնոմեն մեն-մենակ էր նրանց սախից գալիս. Արճճը դույլը անկարգություն անողների կամ անազնիվ սպառողների գլուխը հագցնելու իր հմտությամբ նա արդեն որոշակի ճանաչում էր ձեռք բերել. Այդպիսի վճռական վարվեցողության դեպքում միշտ նրա կողմն էին կանգնում պանդոկային մի քանի սյուներ, որոնց նա ընտրում էր հարևան խանութների առավել ուժեղ կտրիչների թվից. Եվ առհասարակ որակով և թնդությամբ աչքի ընկնող նրա գինին, որը յուրաքանչյուր հաճախորդ իրավունք ուներ անձամբ վերցնել մառանից, պարտքով խմող որոշ հաճախորդների նկատմամբ նրա զիջողականությունը հանրահայտ էր, և այդ ամենի շնորհիվ նրա բնավ ոչ սովորական վարմունքից ոչ մեկը չէր տրտնջում. Մշտական հաճախորդներից ոմանք նրա այդ վարմունքը վերագրում էին ամուսնական կյանքում մետր Բոնոմեի կրած դժբախտությունների. Համենայն դեպս, Բոնոմեն հարկ համարեց Շիկոյին հենց այս բացատրությունները տալ պանդոկապանի մասին, որի հյուրընկալությունից նրանք որոշել էին օգտվել. Բոնոմեի մարդհատյացությունը ամենատխուր հետևանքներն է ունեցել պանդոկի ներքին կահավորանքի և հարմարավետության վրա, քանի որ պանդոկապանը, ըստ իր սեփական համոզմունքի, անվերջ բարձր է կանգնած իր հաճախորդներից. Նա չէր էլ ջանում հոգալ պանդոկի կահավորման գործը. Ուստի դահլիճ մտնելով, Շիկոն անմիջապես ճանաչեց ամեն ինչ. Ոչինչ չէր փոխվել. Առաստաղին նստած մրի հաստ շերտից բացի, որը գորշագույնից վերածվել էր սևի. Այն երանելի ժամանակներում պանդոկները դեռևս չէին շնչում կծու և միաժամանակ քաղցրավուն ծխախոտի հոտով, որով հիմա հագեցված են դահլիճների պանելներն ու դռները, հոտ, որը կլանում և արձակում են աշխարի բոլոր ծակոտկեն առարկաները. Դրա հետևանքով առատության եղջյուրի դահլիճում, չնայած պատկառելի կեղտին և ողբալի տեսքին, այդ ձեռնարկության յուրաքանչյուր հյուլեի մեջ ամուր նստած գին ու բուրմունքը չէր խլացել տարաշխարիկ ոչ մի հոտով. Այնպես որ, եթե թույլ տրվի այսպես ասել, յուրաքանչյուր իսկական կոնծաբան իրեն հիանալի է զգում Բաքոսի այդ տաճարում, քանզի շնչում էր այն խունկն ու կնդրուկը, որոնք առավել հաճելի էին այդ աստծուն. Բորոմեի հետևից ներս մտավ Շիկոն, որին առատության եղջյուրի տերը չնկատեց, կամ ավելի ճիշտ, բոլորովին չճանաչեց. Նա լավ գիտեր ընդհանուր դահլիճի ամենամութ անկյունը, բայց երբ պատրաստվում էր տեղավորվել այնտեղ, ասես պատկերացում չունենալով որևէ այլ տեղի մասին, Բորոմեն հետ պահեց նրան.
«Սպասեք, բարեկամս, այ այն միջնորմի հետևում կա մի անկյուն, որտեղ երկու հոգի, որոնք չեն կամենում, որ իրենց լսեն, կարող են փառավորապես զրուցել խմելուց հետո կամ նույնիսկ խմելու ընթացքում»։
«Ինչ կա որ, գնանք այնտեղ»,  համաձայնեց Շիկոն։
Բորոմեն պանդոկատիրոջը նշան արեց, ասես հարցնելով. «Քավոր, խցիկն ազատ է»։ Բոնոմեն ևս իր հերթին պատասխանեց նշանով. «Ազատ է»։ Եվ Բորոմեն առաջնորդեց Շիկոյին, որը ձևացնում էր, թե դեմ է առնում այդ մեկուսի շենքի միջանցքի բոլոր ընկյունների. Շենք, որը քաջածանոթ է մեր այն ընթերցողներին, ովքեր ժամանակ են գտել կարդալու մեր Կոմսուհի դմոնսորոն։
«Ահա և հասանք», ասաց Բորոմեն, «ինձ սպասեք այստեղ, իսկ ես կօգտվեմ բոլոր մշտական հաճախորդների արտոնությունից. այդ արտոնությունը դուք էլ կստանաք, երբ ձեզ ավելի լավ ճանաչեն այստեղ»։
«Այդ ի՞նչ արտոնություն է»։
«Անձամբ իջնել մառան և ընտրել գինի, որը մենք պիտի խմենք»։
«Ահա թե ինչ», ասաց Շիկոն, «հաճելի արտոնություն է, գնացեք»։
Բորոմեն դուրս եկավ։ Շիկոն հայացքով հետևեց նրան։ Հենց որ դուռը փակվեց, Նա մոտեցավ պատին և բարձրացրեց նկարը, որտեղ պատկերված էր, թե ինչպես անպարտաճանաչ պարտապանները սպանում են պարտքին։ Այդ նկարը սև փայտի շրջանակի մեջ էր և կախված էր մյուս կողքին, որտեղ արտացոլված էին սատանայի պոչից քաշող 12 աղքատ մարդիկ։ Այդ նկարի տակ մի անցք կար, որտեղից կարելի էր աննկատ հետևել այն ամենին, ինչ կատարվում էր մեծ դահլիճում։ Շիկոն լավ գիտեր այդ անցքը, քանի որ ինքն էր բացել։
«Ահա», ասաց նա, «դու ինձ բերում ես մի պանդոկ, որտեղի մշտական հաճախորդն ես, տանում ես մի շնորմի հետևը, ենթադրելով, որ այնտեղ ինձ ոչ ոք չի տեսնի, և ինքս էլ ոչինչ չեմ տեսնի. Իսկ այդ միջնորմի մեջ մի անցք կա, որի շնորհիվ քո ոչ մի շարժումը չի թաքնվի ինձնից»։
«Դե, սիրելի կապիտան, խաղդ այնքան էլ ճարպիկ չէ»։
Եվ այս խոսքերն ասելով միայն իրեն հատուկ փառավոր արհամարանքով, Շիկոն աչքը դրեց անցքին, որը վարպետորեն բացված էր փայտի ամենափափուկ տեղում։ Այդ անցքից նա տեսավ Որոմեին։ Նախ նա մատը բազմանշանակ կերպով դնելով շուրթերին, շշնջոցով խոսեց Բոնոմեի հետ, որը գլխի փառահեղ շարժումներով ակնհայտորեն իր համաձայնությունն էր տալիս զրուցակցի բոլոր ցանկությունների։ Կապիտանի շրթունքների շարժումից Շիկոն, որը հմուտ էր այդպիսի բաներում, կռահեց, թե մոտավորապես ինչ է նշանակում նրա ասած նախադասությունը, իսկ դա նշանակում էր հետևյալը. «Մեզ գինի տվեք միջնորմի հետևում, և եթե այնտեղից աղմուկ լսեք, ներս չմտնեք»։ Դրանից հետո Բորոմեն վերցրեց ճրակը, որը մշտապես վառվում էր արկղերից մեկի վրա, բարձրացրեց հատակի դռնակը, և օգտվելով պանդոկի մշտական հաճախորդի իր թանկագին արտոնությունից, անձամբ իջավ մառան։ Շիկոն անմիջապես հատուկ ձևով թակեց միջնորմը։ Լսելով այդ արտասովոր թակոցը, որը նրա սրտի խորքում թաքնված ինչ-որ հիշողություն արթնացրեց, Բոնոմեն ցնցվեց, վերև նայեց և խլշեց ականջները։ Շիկոն թակեց մեկ անգամ ևս, թակեց անհամբեր այն մարդու նման, որը զարմացել է, թե ինչու իրեն չեն արձագանքում անհապաղ։ Բոնոմեն սլացավ դեպի միջնորմի հետևը և տեսավ Շիկոյին, որը սպառնալից տեսքով կանգնել էր իր առջև։ Ճիչ պոկվեց Բոնոմեի կոկորդից, ինչպես բոլորը, նաևս Շիկոյին մեռած էր համարում, և կարծեց, թե ուրվական է կանգնած իր դիմաց։
«Այս ինչ է նշանակում, տանտեր», ասաց Շիկոն, «այդ երբվանից է, որ դուք ինձ նման մարդկանց ստիպում եք երկու անգամ կանչել ձեզ»։
«Օ, թանկագին պարոն Շիկո», ասաց Բոնոմեն, «դուք եք արդյոք, թե ձեր ստվերը»։
«Ես ինքս եմ, կամ իմ ստվերը», պատասխանեց Շիկոն։ «Բայց քանի որ դուք ինձ ճանաչեցիք, տանտեր, հույս ունեմ, դուք առանց առարկության կանեք այն ամենը, ինչ ես կասեմ»։
«Օ, անշուշտ, սիրելի սիյոր, հրամայեցեք»։
«Այս խցիկից ինչ աղմուկ էլ լսվի, մետր Բոնոմե, այստեղ ինչ էլ կատարվի, հույս ունեմ, որ դուք ներս կմտնեք միայն իմ կանչով»։
«Եվ դա մանավանդ հեշտ կլինի ինձ համար, թանկագին պարոն Շիկո, քանի որ նույնպիսի կարգադրություն ես հենց նոր լսեցի ձեր ուղեկցից»։
«Այո, բայց կանչողը նա չի լինելու, հասկանում եք, պարոն Բոնոմե, ես եմ կանչելու, իսկ եթե նա կանչի, ապա դա ձեզ համար պետք է լինի այնպես, որպես թե նա ամենևին չի կանչել, լսում եք»։ «Պայմանավորվեցինք, պարոն Շիկո»։ «Լավ, իսկ այժմ որևէ պատրվակով հեռացրեք ձեր մյուս բոլոր հաճախորդներին, որպեսզի 10 րոպե անց մենք ձեզ մոտ այնպես ազատ լինենք, այնքան մեկուսի լինենք, ինչպես եթե ձեզ մոտ եկած լինեինք պահքի կամ աղոթքի Սուրբ Ուրբաթորը»։
«10 րոպե անց, պարոն Շիկո, այս ամբողջ տան մեջ ոչ մի կենդանի շունչ չի լինի, ձեր խոնար ծառայից բացի»։
«Գնացեք, Բոնոմե, գնացեք, ես առաջվա նման հարգում եմ ձեզ»։ Վսեմ տոնով ասաց Շիկոն։
«Օ, աստվածի, աստվածի»,
հեռանալով ասաց Բոնոմեն,
ինչ է տեղի ունենալու իմ դժբախտ տանը։
Երբ նա հետ-հետ գնալով հեռանում էր, տեսավ Բորոմեին, որը շշերով բեռնված բարձրանում էր մառանից։
«Լսում ես», ասաց նրան Բորոմեն, «որպեսզի 10 րոպե հետո քո ձեռնարկությունում ոչ ոք չլինի»։
Բորոմեն խոր խոնարհեց սովորաբար հպարտ ցցված գլուխը և գնաց խոհանոց կշռադատելու, թե ինչպես այդ ահեղ հաճախորդների տված 2 կարգադրություններն էլ կատարի միաժամանակ։ Բորոմեն մտավ միջնորմի հետևը և Շիկոյին գտավ նստած, ոտքերը մեկնած, ժպիտը շուրթերին։ Չգիտենք, թե մետր Բորոմեն ինչ արեց, ինչ չարեց, բայց երբ սպառվեց 10-րդ րոպեն, վերջին ուսումնականը վերջին գրագրի թևից բռնած դուրս եկավ շեմից, քրթմնջալով.
«Օհո, ամպրոպի հոտ է գալիս մետր Բորոմեի պանդոկից, պետք է հեռանալ, թե չէ կարկուտ է գալու»։